aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. Pretposljednjeg dana mjeseca novembra možete slušati. Predsjednik Dodik razgovarao sa predsjednikom Skupštine Sankt Peterburga Vjačeslavom Makarovim. Istaknuto da ovaj ruski grad i Srpsku vezu jake kulturne, političke i ekonomske veze. I danas bez dogovora socijalnih partnera o opštem kolektivnom ugovoru za Republiku Srpsku. U Sarajevu danas boravi delegacija Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije, koja je izrazila spremnost za pomoć BiH u pregovorima sa Evropskom unijom. U Novom gradu, Kostajnici, Laktašima i Srpcu održane konstitutivne sjednice Skupštine opština. U Banja Luci predstavljen časopis Bezbjednost policije i građani u izdanju MUP-a Srpske. Ostanite sa nama do 18 časova, sa vama su Nenad Stupar i tonski realizator Igor Marić. Republika Srpska zagledana je u Rusiju, voli i cijeni njen napredak. Veoma je važno da Rusija obnovi svoju snagu na međunarodnom planu, jer će tada svijet sigurno biti poštenije i mirnije mjesto i više posvećen ljudskim slobodama. Ovo je u Sankt Peterburgu izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon posjete parlamentu i razgovora s predsjednikom Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga Vjačeslavom Makarovim. Iz Sankt Peterburga specijalni izvještač RTRS-a Siniša Mihajlović.
Šest stranaka je u gradskoj skupštini Sankt Peterburga, od 68 koliko i živi u ovom gradu. Vjačeslav Makarov je iz Putinove Ujedinjene Rusije. Veoma je zahvalan za posjetu predsjednika Srpske i podsjeća na genetske i istorijske veze dva naroda, ali i na sporazum o saradnji Sankt Peterburga i Srpske.
Interesom nacionalne bezopasnosti Rusije.
Veoma smo zahvalni Srbima na njihovom razumevanju naših stavova na međunarodnoj areni, kao i na njihovom razumevanju da polazimo od naših nacionalnih interesa. Razvijamo privrednu i kulturnu saradnju, vršimo omladinske razmjene i sarađujemo u medicinskoj sferi. Tako da želim još jednom da se zahvalim predsjedniku Miloradu Dodiku na prijateljstvu i siguran sam da će se naša saradnja samo napredovati.
Rusija je pod sankcijama za pa da iskoristila vlastite potencijale, osvojila je tehnologije koje je do tada uvozila i znatno napredovala.
Nepravedne sankcije prema Rusiji nije podržala Republika Srpska, a time ni Bosna i Hercegovina, tako da sam ponosan na to što smo uspjeli da ogroman pritisak Zapada koji smo imali da se uključimo u zemlje koje su vele sankcije Rusiji, mi smo to bili i danas možemo da kažemo da smo apsolutno bili u pravu, to je bilo naše istinsko opredjeljenje, mi nismo tim kalkulisali, ali ja sam i zahvalan Rusiji za sve ono što ona učinila za nas.
U Sankt Peterburgu živi 5 miliona ljudi, ima izvanredan geografski položaj i turistički centar, jedan od najljepših gradova Evrope. Prostora za saradnju ima mnogo.
Sankt Peterburg i Republika Srpska imaju ambiciju da razviju svoje odnose na svim pitanjima i naravno ne samo političkim, nego i privrednim, kulturnim i svem onome što je već na neki način postaje dio naše svakodnevnice. Velika delegacija iz Sankt Peterburga predvođena gubernatorom gospodinom Potočenkom bila je u Banja Luci i mi smo tamo razgovarali o detaljima kako ćemo se kretati u budućnosti.
A budućnost bi trebalo da donese veliku razmjenu roba, kapitala i ljudi, jer samo ova gubernija ima potrebe za uvozom brojnih proizvoda iz Republike Srpske.
Predsjednik Dodik nastavlja i sutra posjetu u Sankt Peterburgu. Učestvovaće na Međunarodnom kongresu Sankt Peterburga i slovenskih zemalja, nakon čega će razgovarati i sa gubernatorom Sankt Peterburgske oblasti Georgijem Poltavčenkom.
Nema dogovora o opštem kolektivnom ugovoru. Na današnjem sastanku pregovaračkih timova Vlade Republike Srpske, Saveza sindikata i Unije udruženja poslodavaca na kojem se razgovaralo samo o dva pitanja, trajanju godišnjeg odmora i regresu, nema pomaka, ali i poruka da će se i dalje razgovarati, informiše Zorana Marković.
Današnje teme, nakon koliko godina staža radnik treba da dobije dodatni dan godišnjeg odmora i treba li uopšte da regres bude stavka u opštem kolektivnom ugovoru, ponovno je podijelio socijalne partnere. Sindikat traži dan godišnjeg odmora na 3 godine staža i da visina regresa iznosi najnižu platu. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Postavlja se otvoreno pitanje da li jedna i druga strana, misli na poslodavce i Vladu Republike Srpske, želi opšti kolektivni ugovor. Pričamo o sivoj ekonomiji, pričamo o onim poslodavcima koji su nelojalna konkurencija poslodavcima kao što je recimo gospodin Škrebić. Pa upravo utvrđivanje minimuma prava radnika, svih radnika u Republici Srpskoj, će djelovati da se smanji siva ekonomija.
Poslodavci ističu da jedan dan godišnjeg radnik treba dobiti nakon 5 godina staža. Smatraju da regres kao stavka ne treba da se nalazi u opštem kolektivnom ugovoru. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić.
Danas imamo 20 dana godišnjeg odmora i nijedna subota ne ulazi u godišnji odmor. Što znači? Što znači da svaki radnik koji danas počne rada u startu ima mjesec dana kalendarski godišnjeg odmora. Pa ljudi, je li to malo?
Potpredsjednik Vlade Srpske Anton Kasipović ističe da iako nije postignut dogovor, da vlada ne razmišlja trenutno o mogućnosti da zakonski donese opšti kolektivni ugovor bez saglasnosti partnera.
Vlada Republike Srpske želi opšti kolektivni ugovor. Možda je karakteristično pitanje dužine trajanja godišnjeg odmora. Vlada je rekla, ajte da razmatramo opciju sa 4 godine. Dakle, na pola puta. Nismo se dogovorili. To ne znači da nećemo. Zbog toga sam danas predložio da još jednom prođemo svi kroz sva svoja zapažanja koja smo imali u dosadašnjih 5 sastanaka na ovu temu, da u narednih 10 dana svi poboljšamo koliko je moguće svoje prijedloge i nadam se usvojimo.
Kada je riječ o najnižoj plati u Srpskoj radne grupe koje je formirao Ekonomsko-socijalni savjet, 2 puta su se sastale i analizirale pokazatelje. Kako nam je rečeno, očekuje se da će uskoro biti održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta na kojoj će se donijeti odluka o visini najniže plate u Republici Srpskoj.
Ide život priču, znam da nikog ne čeka. Da iz mrklog mraka sunce ugleda. Vrlo svjesna šta sam zauvijek odbacila, sada bih sve vratila. Ide život, ideš ti sa svojim snovima. Već koliko dugo mene nema u njima. Se barem sjetim da na vrijeme zašutim prije nego izustim. Krive riječi tako često na krivini čekaju. Kad je vrijeme da se smire, neće ili ne znaju. Krive riječi još me sjete koliko sam propustila. Što sam ikad tebe pustila. Pa da mi se makar zvijezde posreće. Da se barem sjetim da na vrijeme zašutim. Prije nego izustim. Krive riječi tako često na krivini čekaju. Kad je vrijeme da se smire, ne sini čekaju. Kad je vrijeme da se smire, neće ili ne znaju. Krive riječi još me sjete, koliko sam propustila, što sam ikad tebe pustila. Ide život priču, znam da nikog ne čeka, da iz mrklog mraka sunce ugleda. Vrlo svjesna šta sam zauvijek odbacila, sada bih sve vratila.
Prije početka sjednice Zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda, radnik obezbjeđenja u staroj zgradi vlade gdje je smješteno Vijeće naroda napao je novinara Srne Borisa Nogu. Direktor službe za zajedničke poslove vlade Republike Srpske Goran Maričić rekao je da je suspendovan njihov radnik Goran Granulić koji je učestvovao u incidentu te izrazio žaljenje zbog ovog slučaja. Svjedoci ovog čina bili su i novinari iz ostalih medijskih kuća koji su oštro osudili napad na novinara. Napad su osudili predstavnici novinarskih udruženja Uređivački kolegijum Srne i Vijeće naroda Republike Srpske. Novinar Srne Boris Nogo objašnjava da je sve počelo u holu zgrade gdje je smještena institucija Vijeća naroda Republike Srpske. Razgovarao je sa drugim kolegama čekajući završetak sjednice, nakon čega je pripadnik obezbjeđenja na neprimjeren način prišao i primorao ih da napuste zgradu.
Bez ikakvog razloga, na moje pitanje zašto galami na novinare u holu, on je odreagovao fizički i nasrnuo na mene. Osnovno pitanje je do kada će se na takav način ohoditi prema novinarima i da li neko može da zaštiti novinarsku profesiju na ovim prostorima.
Vijeće naroda Republike Srpske najoštrije je osudilo ponašanje radnika obezbjeđenja na prijavnici zgrade u kojoj je smješteno vijeće. Saopšteno je da zgradu u kojoj je smješteno vijeće obezbjeđuje služba za zajedničke poslove vlade Srpske i da vijeće nema vlastito obezbjeđenje. Direktor ove službe Goran Maričić potvrdio je da je njihov radnik koji je učestvovao u incidentu Goran Granulić suspendovan.
On je udaljen odmah sa radnog mjesta do završetka disciplinskog postupka, inicijativa je već došla, službena zabilješka postoji. Kakva je odgovornost, u kojoj mjeri, vidjet ćemo tek kad se završi taj postupak. Uredbom o disciplinskom postupku je definisano koliko traje disciplinski postupak. To je red nekih 10 ili 20 dana otprilike koliko sadašnja praksa je zahtijevala vremena.
I službe za zajedničke poslove vlade Republike Srpske još jednom su izrazili žaljenje što je došlo do incidenta, u potpunosti uvažavajući težinu novinarskog posla, ali i ukazali na težinu i odgovornost posla koji obavljaju radnici obezbjeđenja u institucijama Republike Srpske. Napad su osudili i u klubu novinara Banja Luka. Sekretar Ljiljana Smiljanić ukazala je na teške uslove za rad novinara na terenu, kao što je to slučaj u zgradi Vijeća naroda.
Nemamo uslove u Vijeću naroda, nemamo prostoriju za novinare gdje bismo mogli sačekati izjave i zato moramo da stojimo ili na prijavnici ili ispred zgrade. Meni je jako žao ako je na bilo koji način to stvara pometnju i gužvu u ovoj instituciji, ali onda trebaju da obezbijede uslove za novinare gdje će sačekati izjavu i završiti svoj posao. Još jednom ponavljam, neprihvatljivo je da bilo ko prijeti izbacuje novinare koji su samo došli da obave svoj posao.
I potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić pridružio se osudama, dodavši da se radi o izolovanom slučaju kojeg treba ispitati i adekvatno reagovati.
Prvo da vam kažem da osuđujem svaki napad na novinare, bilo verbalni, bilo fizički, i smatram da je novinar također službeno lice i da ono što sam ranije govorio za zdravstvene radnike, tako i za novinare, svi treba da budu tretirani kao službena lica. Ja isto tako mislim da je to jedan izolovani incident, da to nije odluka ni jedne institucije, ni u Vijeću naroda, ni u Narodnoj skupštini. Nikad se nije odlučivalo da se bilo kome ne da da radi ili da se neko bilo kako diskriminiše.
Uređivački kolegijum Srne ranije danas najoštrije osudio napad na kolegu Borisa Nogu, te od nadležnih zatražio izvinjenje zbog napada i poručio da je apsolutno neprihvatljivo da neprofesionalni i bahati pojedinci ruše ugled institucija Republike Srpske i otežavaju već i onako zahtjevan i težak rad novinara na terenu. U 17:19 vi slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Nakon 2 godine zastoja, europski put ponovo je aktivirao među Parlamentarnu saradnju Srbije i BiH, koja će u narednom periodu biti izraženija i konkretnija. U Sarajevu danas boravi delegacija Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Srbije, koja podržava evropski put BiH i spremna je da pruži solidarnu pomoć u pregovaračkom procesu Bosne i Hercegovine sa zvaničnim Briselom. Predstavnici BiH parlamenta i nadležnih komisija za eurointegracije istakli su značaj dobre parlamentarne saradnje, jer BiH tek očekuje etape koje je Srbija prošla na putu članstva u Evropsku uniju. Pripremio Stjepan Zlikovac.
U fokusu današnjih sastanaka bile su eurointegracije i učešće parlamentaraca obje zemlje u tom procesu. Srbija je nekoliko koraka ispred BiH, što može biti od velike koristi BiH, jer je narednog mjeseca očekuje dobijanje zahtjevnog i obimnog upitnika Evropske unije, na koji je Srbija već dala odgovore. Predsjedavajući zajedničke komisije za evropske integracije BiH parlamenta Nikola Lovrinović kaže da su iskustva i sugestije Srbije dobrodošla i izrazio očekivanje da će BiH za 6 mjeseci odgovoriti na sva pitanja iz upitnika.
Mi kao država, kao ovaj povjerenstvo za evropske integracije, imamo obavezu kad je u pitanju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju da sa susjedima razmjenjujemo mišljenja, surađujemo i rješavamo neka pitanja koja stoje na putu procesa integriranja u evropske asocijacije. Dakle, mi smo danas u suštini razgovarali, da tako kažem, o svim mogućim pitanjima koja su ovog trenutka pred ove dvije države. Temeljno o čem ćemo razgovarati je kako unaprijediti našu međusobnu suradnju. Cilj nam je i jednoj i drugoj delegaciji da parlamentarci, kad je u pitanju ovaj proces, imaju što veći, da tako kažem, udio u tom poslu, odnosno da imaju načina da prate i nadziru procese koji su pred nama i pred Bosnom i Hercegovinom i pred Srbijom, i na tom tragu razgovaramo kako je moguće razmijeniti iskustva, informacije, eventualno pomoći da se neka otvorena pitanja da tako kažem zatvore ili riješe. Jednostavno rečeno, mi razgovaramo o europskom putu jedne i druge države, razgovaramo o pitanjima između ove dvije države, razgovaramo o onome što se odnosi na nas kad je u pitanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, razgovaramo o onome što se odnosi na kolege iz Narodne skupštine Republike Srbije. Zapravo, pitanje odgovaranja na tehničku pripremljenost našeg sustava da odgovorimo na pitanja koja ćemo dobiti je, da tako kažem, još u fazi završne pripreme, ako tako možemo reći. DEI, odnosno Direkcija za evropske integracije, je poprilično spremna. Koliko ja imam informaciju na tragu ovih pomoći koje smo dobili iz regije i na tragu iskustava koje su imale zemlje koje su pristupile već u Evropskoj uniji ili su bili u procesima evropskog pridruživanja, ali je pitanje koliko će funkcionirati naš koordinacijski mehanizam. Najvažnije i ključno pitanje je kada budemo odgovarali precizno jednim glasom, kako je u nas se to ovdje voli reći u Bosni i Hercegovini, da ta pitanja budu odgovorena korektno, da ne bismo dobivali dopunska pitanja. Znači, ja se nadam i vjerujem, pošto smo, koliko ja imam informaciju, suglasili koordinacijski mehanizam, a i tijela koja su predviđena sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju su u tijeku formiranja, da će ona funkcionirati. Znači, nisam siguran da ćemo na svako pitanje tako jednostavno moći odgovoriti. Mi smo rekli da možemo, u tehničkom smislu, u stanju smo odgovoriti za 6 mjeseci.
Predsjednica Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije Marinika Tepić istakla je da je direktna komunikacija jedini put uspješnoj i plodnoj saradnji, posebno na evropskom putu na kojem je Srbija u prednosti. Napominje da je Srbija učinila konkretne poteze prema BiH.
Moram reći, nakon jednog pasivnog stanja, slobodna sam da ocenim, u posljednje 2 godine, evo, došli smo do situacije da pokušavamo ne samo da otvorimo novo poglavlje, već da intenziviramo saradnju u prvom redu između naša 2 partnerska odbora i, kao što je kolega Lovrinović rekao, u septembru mjesecu na interparlamentarnoj konferenciji o nadzoru IPA fondova u Beogradu, u našoj Narodnoj skupštini, najnormalnije kao 2 ljudi iz regiona smo i dogovorili ovaj sastanak. I nekako ono što je beležilo i što je bio osnovni ton i osnovna nota u dosadašnjem radu od jutros na ova 2 ključna sastanka jeste upravo to da ne postoji taj papir, ne postoji taj sporazum i ne postoji taj memorandum ili bilo koji dokument koji može da zameni živi dijalog između ljudi. Dakle, živi dijalog među nama, naročito među parlamentarcima, jer mi smo šareni, uvek to volim da istaknem. Mi nismo izvršna vlast koja je koaliciona unisona u svojoj politici. Evo, u ovoj situaciji ja sam, na primjer, predsjednica odbora za evropske integracije, ali pripadam opozicionoj političkoj partiji, a dolazim iz Lige socijaldemokrata Vojvodine i zaista to jeste prilika da sa različitim svojim političkim biografijama i svojim političkim stavovima tokom prethodnih 20 godina koji su beležili naše zalaganje u prvom redu za dijalog, ali mi je drago da makar i posle 20 godina imamo situaciju da su svi konsenzualno sada svesni da je dijalog jedini put, da otvorimo novo poglavlje i da intenziviramo ovu saradnju. Mi smo predložili kolegama neke zaključke kojima bismo voleli i da zaokružimo ovaj današnji radni dan, a to je da uspostavimo jednu redovnu komunikaciju i redovno susretanje naša dva odbora, najmanje jednom godišnje, a po potrebi češće, dakle na šestomesečnom, pa možda i na kvartalnom nivou, zavisno od okolnosti i od potreba. Predložili smo takođe da budemo suorganizatori i domaćini jedne, nadam se, u budućnosti skoroj konferencije koja će se baviti upravo prekograničnom saradnjom i mogućnošću korišćenja IPA fondova na taj način što ćemo kao domaćini ispred dva odbora pozvati da se učestvuju sa nama i predsjednici, gradonačelnici, odnosno nosioci javnih funkcija i donosioci odluka iz opština, odnosno sa teritorija koja podrazumevaju prekogranične oblasti, a imaju mogućnost da apliciraju, da koriste predpristupne fondove, u prvom redu IPA fondove. Što se tiče saradnje i solidarne pomoći, ona nije izostala ni kada je reč o ovom vašem konkretnom pitanju, odnosno popunjavanju ovog osnovnog upitnika. Po mojim saznanjima, a dobro znam, je da je naša Kancelarija za evropske integracije, odnosno sva radna tela Vlade Republike Srbije koja se bave pregovaračkim procesom, pomogla kolegama iz Bosne i Hercegovine, odnosno mi smo poslali svoje odgovore, odnosno sva prateća dokumenta koja su bila jednaka onoj fazi u kojoj se Bosna i Hercegovina danas nalazi, jer je nekako i praksa da se traže mišljenja, sugestije i pomoći od onih država koje su nešto malo ispred vas, dakle imaju najdirektnija neposredna iskustva tek pređena u odnosu na vas. Tako je i Srbija koristila iskustva svojih suseda koji su pre toga ili ušli u Evropsku uniju ili su odmakla na tom putu, mislim konkretno na Crnu Goru, pa tako i mi solidarno pomažemo kolegama iz Bosne i Hercegovine i oni su dobili od nas sve što su tražili, u konkretnom smislu upravo upitnike i odgovore koje verujem da će značiti, a ja sam toplo preporučila kolegama, naravno vođena iskustvom, da ono što je najbitnije, ta dijagnoza praktično, taj skener prvi koji se kroz odgovore postavlja, bude zaista adekvatan realnom stanju. Jer najgore što može da se uradi jeste da se fingira neki odnos, da se ulepšava i da se ušminkava, to nije dobro ni za koga. Dakle, nikome neće ići na štetu što nije možda uznapredovao u nekim oblastima, jer naprosto trenutni status to ni ne podrazumeva, ali je mnogo bolje za potencijalnog kandidata. Verujemo da će Bosna i Hercegovina uskoro i ozvaničiti svoj status kandidata, koliko čujemo očekuje se tokom 2017. godine, ako to bude realno, da postavi stvari onako kako stoje, jer to je, tu nema laži, nema prevare, a verujte da oni koji prati, koji čitaju upitnike, mnogo bolje od svih nas zajedno znaju realno stanje.
Tepićeva je sugerisala odgovornim za evropske integracije BiH da o svim pitanjima čuju i mišljenje nevladnih organizacija, što je činila i Srbija.
Još jedan stepenik samo, najteži korak do sad u stare stepenice, jer znam da čeka me tamo tvoj grešni osmijeh i tvoje lažne trepavice. Bar se za usluh ugrizi i bit će dosta da znam da sam ti značio. Naša je ljubav u krizi, na njemu vančić je tvoj i sve sam shvatio. jer zna šta čeka ga tamo. Minut do dna i još dva minuta do samoće, bar pusti njegovu ruku. Dok sa mnom pričaš da znam da sam ti značio, sa tvoju napuštam luku. Jer ja sam slučajno tu i sve sam shvatio. Sam kome noća zvona zvone i s kim spavaš ti u zetskoj osam kroz tri. Stepenik samo, najteži korak do sad u stare stepenice.
Sada 17:33, vi slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. U Loktašima je danas konstituisana Skupština opštine. Za predsjednika Skupštine jednoglasno je izabran Boris Spasojević iz SNSD-a. Njegov zamjenik je Saša Panić iz DNS-a. Informiše Aleksandar Javorac.
Skupštinu opštine Loktaši čini 29 odbornika, a većinu od 20 imaju SNSD, DNS i Socijalistička partija, kaže novoizabrani predsjednik Skupštine opštine Boris Spasojević.
Drago mi je što sam jednoglasno izabran za predsjednika Skupštine. To znači da će Skupština u budućem sazivu raditi u interesu građana, kao što je naravno i svi od njih očekuju. Sinoć je potpisana skupštinska većina gdje je 20 odbornika SNSD-a, odnosno 15 SNSD-a, 3 DNS-a i 2 Socijalističke partije čine tu skupštinsku većinu, ali po današnjem raspoloženju odbornika vidim da su svi spremni za saradnju i nadam se da će većina odluka biti jednoglasna.
Usvajanje budžeta opštine Loktaši za 2017. godinu jedan je od prvih zadataka. Nacrt budžeta je 15 miliona maraka i za 700.000 je manji u odnosu na ovogodišnji, kaže načelnik opštine Loktaši Ranko Karapetrović.
Mi smo danas praktično završili konstituisanje skupštine opštine Loktaši i to je veoma značajno za rad opštinske administracije da bi mogli da nastavimo dalje sa aktivnostima. Izbori koji su održani sigurno su usporili sve procedure oko donošenja i usvajanja budžeta i to će nam biti sad osnovna aktivnost, a pokrenuli smo i proceduru izmjene i statuta opštine Loktaši, tako da u ovom periodu predstoji jedna intenzivna skupštinska aktivnost, a ne samo skupštinska, nego i aktivnost opštinske administracije na čijem sam čelu, a isto tako trudit ćemo se i da građane uključimo maksimalno koliko to bude moguće oko izrade ovih ključnih dokumenata.
Predsjednik kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Loktaši Boban Borović rekao je da je osnovni zadatak odbornika i skupštinske većine da omoguće nesmetano funkcionisanje opštinske administracije.
Pa naš je osnovni zadatak ovdje, pošto imamo većinu od 20 poslanika, da omogućimo normalan rad načelnika opštine, da on svoje ideje i planove sprovodi u djelo. Normalno zalagaćemo se za najviše za zapošljavanje mladih i školovanih ljudi, jer oni će davati jednu novu energiju našoj opštini i znači da obezbedimo što bolji prosperitet naše opštine.
Opozicioni SDS, PDP i Slobodni srpski demokratski klub imaju 9 odbornika. Šef kluba odbornika SDS-a Stamenko Popović naveo je prioritete za koje će se zalagati.
Prvo, mi trebamo da sagledamo sve ukupno stanje, ali kada se govori o samom budžetu i ostalim stavkama, onda ćemo tražiti da se dosadašnja praksa koja je bila promijeni u određenim dijelovima i da se poklone jedna posebna pažnja, ali kada to posmatramo kako boračkoj populaciji, tako socijalnim kategorijama, odnosno i našim građanima koji nisu u onoj pravom smislu socijalne kategorije ili socijalno ugroženi, ali su nezaposleni, a u prvom redu mislimo na poljoprivredu i ostalo, znači u tom pravcu ćemo da nudimo naša rješenja i da podržavamo takve stvari.
Na današnjoj konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine Laktaši izabrani su za sekretara Ranko Radovanović i vršioci dužnosti rukovodilaca organizacionih jedinica opštinske uprave.
I u Kostajnici i Novom gradu održane su konstitutivne sjednice lokalnih parlamenata. Skupštinska većina u Kostajnici je stabilna, a između ostalih u njoj su SDS i SNSD, izvještava Gordana Vila.
Odbornici Skupštine opštine Kostajnica tvrde, obezbijeđena je stabilna skupštinska većina koju čine SDS, SNSD, SP, SDA, NDP, SDP i Ujedinjena Srpska. Novoizabrani predsjednik lokalne skupštine Nikola Janjetović iz SNSD-a kaže da ne postoji nespojivo ako se radi za dobrobit svih građana.
Savez nezavisnih socijaldemokrata nije imao nikakvih problema napraviti ovdje skupštinsku većinu sa SDS-om, jer predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata želi da unaprijedi sve opštine u Republici Srpskoj, jedna od tih opština je Kostajnica.
Novi stari načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo iz SDS-a poručio je da skupštinska većina obećava jedinstven rad u cilju razvoja ove lokalne zajednice.
Imamo jedno jedinstvo i ja mislim da će ovo biti, što se tiče Kostajnice i grada, da ćemo svako po svojoj liniji dovući što više sredstava u naš grad i da ćemo dalje razvijati našu opštinu.
Iz kostajničke opozicije koju čine PDP i DNS tvrde da je konstitutivna sjednica pokazala svu besmislenost postojanja Saveza za promjene. Oglasio se odbornik PDP-a u Skupštini opštine Kostajnica Željko Čekić.
Vidite da smo došli u situaciju da je načelnik iz SDS-a, a predsjednik Skupštine iz SNSD-a. Znači sve ono što se priča o politici Saveza za promjene u Kostajnici je palo u vodu.
U Novom gradu bez iznenađenja stabilnu skupštinsku većinu u ovoj opštini čine odbornici SNSD-a, DNS-a, SP-a i SDA. Za predsjednika Novogradske skupštine izabran je Mirko Zgonjanin iz DNS-a.
Skupštinsko rukovodstvo ostaje u dosadašnjem sastavu, a to je jedna i potvrda da smo u proteklom periodu radili sa velikom upornošću i postigli zavidne rezultate.
Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača, kandidat je SNSD-a.
Pokušat ćemo da nađemo nove investitore koji će uložiti u proizvodne kapacitete na terenu opštine Novi Grad.
Za zamjenika načelnika opštine Kostajnica ponovo je izabran Goran Rabat iz SDS-a, a za zamjenika opštine Novi Grad izabran je Bojan Lukač iz SNSD-a.
Polaganjem svečane zakletve novoizabranog načelnika i izborom skupštinskog rukovodstva u Srpcu je završeno konstituisanje vlasti. Funkciju predsjednika skupštine u narednom četverogodišnjem mandatu obavljaće Mirko Stojić iz SNSD-a, informiše Borislav Švraka.
Poslije 19 mjeseci blokade rada, skupštinski čekić u Srpcu ponovo je u funkciji. Pred novoizabranim predsjednikom Mirkom Stojićem mnogo obaveza.
Što vam je poznato, u proteklih 2-2,5 godine nije bilo skupštine, nije zasjedala iz poznatih vam razloga, tako da će prioritet biti rad skupštine prije svega. Znači o gorućim, tekućim dakle, problemima, tako da ćemo se fokusirati dakle, isključivo na rad, da bi sve ono što nas čeka unazad već 2-2,5 godine došlo na red i čim prije bilo riješeno.
Za novoizabranog načelnika Mlađana Dragosavljevića iz SNSD-a, prioritetno je poboljšanje stanja u budžetu opštine.
Puno je prioriteta kao posljedica upravo spomenutog lošog stanja. Prvi i osnovni je naravno sad sanacija budžeta. I to je nešto što se mora, da kažem, djelimično ili potpuno završiti u bližoj ili daljoj budućnosti, ali neophodan uslov da bi se mogli svi dalji prioriteti, u smislu realizacije budućih projekata i moglo ostvariti i sprovesti u djelo. Prije svega iz razloga što su kratkoročne obaveze dostigle gotovo iznos jednogodišnjeg budžeta. Mislim da sam samim tim sve rekao.
Skupštinsku većinu čini 12 odbornika SNSD-a i 2 iz DNS-a. Socijalistička partija sa 3 odbornika djelovaće opoziciono, kaže odbornik ove stranke Drago Ćirić.
Radit ćemo u interesu Srpca i srbačkih građana. Isključivo, nećemo raditi za tajkune. Znači, mi ćemo djelovati u skupštini opoziciono i predlagat ćemo dobra rješenja koje su u interesu građana širokih masa.
Izborom vršioca dužnosti načelnika 6 odjeljenja formirana je i izvršna vlast opštine Srbac.
Naučnoj i stručnoj javnosti u Banja Luci danas je predstavljen časopis Bezbjednost policije i građane u izdanju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji objedinjuje naučne i stručne radove o najnovijim dostignućima u oblasti bezbjednosti, kriminalistike i forenzike. Načelnik Uprave za policijsko obrazovanje MUP-a Republike Srpske Mile Šikman rekao je da je ovaj časopis svojevrsna hronika razvoja policijske profesije u Republici Srpskoj, te da na taj način kontinuirano doprinosi povećanju ugleda policije i MUP-a.
U časopisu objavljuju naučni i stručni radovi koji pokrivaju naučna polja bezbjednost, kriminalistiku, pravne nauke, a obrađuju se najaktuelniji savremeni bezbjednosni problemi i izazovi s kojima se suočava savremeni svijet, kao što su terorizam, organizovani kriminalitet, ali i druge aktuelnosti iz polja koje sam spomenuo. Također u značajnom segmentu obrađujemo pitanja iz kriminalistike, otkrivanja i dokazivanja krivičnih djela, korištenje savremenih metoda. U časopisu objavljuju autori, naučnici i stručnjaci iz Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i drugi srodnih institucija iz zemlje i inostranstva, naši saradnici iz inostranstva. Cilj nam je da se ne samo zaposleni u ministarstvu, već i drugi zaposleni upoznaju sa ovim novim aktuelnostima, sa savremenim metodima, otkrivanja, dokazivanja dijela, savremenim bezbjednosnim izazovima, ali isto tako da upoznamo i širu naučnu, stručnu, ali i opštu javnost. U tom smislu naš časopis ima dodijeljen naučni UDK broj, ima dodijeljen međunarodni DOI broj i kao takav naš časopis je dostupan i elektronski putem internet stranice Uprave za policijsko obrazovanje.
Javni fond za dječju zaštitu Republike Srpske isplatio je dječji i materinski dodatak za oktobar. Dječjim dodatkom obuhvaćeno je 26.244 djece, a kada je riječ o materinskom dodatku, isplatu je dobilo 2.299 majki. Na koji način se ostvaruje pravo na dječji i materinski dodatak, koju je dokumentaciju potrebno podnijeti da bi se steklo ovo pravo, koje su djelatnosti Fonda za dječju zaštitu Republike Srpske, neke su teme o kojima smo razgovarali danas u emisiji Zajednički talas Radija Republike Srpske sa direktorom Javnog fonda za dječju zaštitu Nedeljkom Jovićem. Dio razgovora reprizirat ćemo u emisiji Aktualnosti. Razgovarala Gordana Prtina.
Prije nekoliko dana Javni fond za dječju zaštitu isplatio je dječji i materinski dodatak. O kojim iznosima se radi, na koji način se ostvaruje ovo pravo?
Javni fond za dječju zaštitu već je u praksi da redovno vrši isplatu dječjeg i materinskog dodatka. Mi to radimo od 1. do 5. u mjesecu za prethodni mjesec. Na to možemo biti veoma ponosni, što uspijemo da obezbijedimo tu redovnu isplatu u današnjem društvu gdje je očigledno svuda ima nedostatak sredstava. Javni fond ipak iznađe načina da te isplate budu redovne. Tu se radi o iznosu za dječji dodatak isplaćen od 2., 3. i 4. dijete po redu rođenja, za 2. i 4. dijete u iznosu od po 35 km, a za 3. dijete u iznosu od 70 km. I materinski dodatak isplaćujemo u iznosu od 70 km, to je za nezaposlene porodilje, majke koje se rode imaju pravo na prvo troje djece. Oni mogu da podnesu zahtjev kogod ispunjava, znači, uslove preko centara socijalni rad koji su prvostepeni organi i onda fond kao drugostepeni organ to odobrava i naravno vrši te isplate. Tu imaju određeni nominalni iznosi, znači ne može svako ostvariti to pravo, imaju određeni nominalni iznosi koji moraju biti ispoštovani. Recimo da za materinski dodatak da zadnjih 6 mjeseci 93 marke ne može biti veći prihod po jednom članu porodice, ako znači 5 članova recimo puta 93, to je 450 maraka, ako ne prelaze veći prihod mjesečno, prijavljeni imaju pravo da ostvare te majke, znači i materinski dodatak, i to isto važi i za dječji dodatak, s tim što za drugo dijete 81 km po članu porodice, za treće 85 i za četvrto 93. S tim što djeca sa posebnim potrebama, koja imaju otežan razvoj u svom odrastanju i djetinjstvu, imaju bez cenzusa mogućnost da ostvare dječji dodatak i ostvaruju ga u iznosu od 90 maraka mjesečno.
Evo da se vratimo na taj projekat socijalizacija djece. Tu je boračka organizacija dodijela priznanje ili tako javnom fondu za ostvarivanje ovog projekta. O kakvom je projektu riječ?
Pa taj projekat traje već puni 15 godina, sad je bila znači jubilarna godina 15. On je organizovan na Crnogorskom primorju, do sad je to bilo u Kumboru. Od prošle, to jest od ove godine, pri isteku ugovora sa tim pružalcem usluga, raspisali smo javni tender i s obzirom da je taj dosadašnji pružalac usluga prodao taj objekat, raspisali smo javni tender i dobili smo jedno dobro dječje odmaralište u Bečićima, mladinski hostel Užice, što je na zadovoljstvo i fonda i svih prošlo veoma uspješno, jer smo obezbijedili bolje uslove nego što su bili u prethodnom periodu za tu djecu koja odlaze na more. Taj projekat znači traje u kontinuitetu. Mi smo do sad ispred fonda poslali oko 26.000 lica na more za ovih 15 godina, od toga 22.000 djece je ostalo pratećeg osoblja. On je kontinuiran tako da godišnje šaljemo do 2200 lica, od toga minimalno 1800 djece i prateće osoblje.
Kada govorimo o pronatalitetnoj zajednici, Ministarstvo porodice, omladine i zdravlja preko fonda osnovalo je fond tako za treće i četvrto dijete. Evo, ja bih voljela da nešto više o tome kažete.
Pa odlukom vlade od prije par godina se izdvaja grant za fond treće i četvrto dijete preko Ministarstva porodice, omladine i sporta. On je u iznosu od 900.000 KM. Mi čitav posao, da kažem, tehnički u fondu odradimo, pripremimo sve, a isplaćujemo to kad dobijemo sredstva preko granta Ministarstva porodice, omladine i sporta. To je jedna pronalitetna mjera Vlade Republike Srpske koja se realizuje preko znači, Ministarstva porodice, omladine i sporta i Fonda dječje zaštite. Za treće dijete, znači koje se rodi u porodici, ima se mogućnost da se dobiješ jednokratna pomoć od 600 maraka, a za četvrto dijete u iznosu od 450 maraka. Mislimo da je to veoma dobra stvar i zato jesmo podrška i nadamo se da će u budućem periodu vlada donositi takve odluke i da će ovo ostati na ovom nivou na kom je trenutno. I veoma je bitno pomenuti da tu ne trebaju da se ispune nikakvi uslovi. Svaki građanin, znači koji dobije treće ili četvrto dijete na području Republike Srpske, ima pravo na tu jednokratnu pomoć.
Gospodine Joviću, Javni fond za dječju zaštitu radi refundaciju, odnosno naknadu plate zaposlenim porodiljama. Da li su isplate redovne?
Po zakonom o izmjenama i dopunama zakona o dječjoj zaštiti propisano je da naknada neto plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva zaposlene porodilje pada na teret poslodavca za prvih 30 dana, a na period od 11 mjeseci pada na teret znači fonda i mi vršimo refundaciju za 11 mjeseci ili za 17 ako su u pitanju blizanci, treći ili neko drugo, četvrto, znači drugo dijete višeg reda rođenja. To je promjenom zakona o dječjoj zaštiti 2008. godine dovelo do jednog problema jer smo tad refundirali 8 mjeseci, a sad refundiramo 11 i tad smo za treće dijete i blizance refundirali 12, a sad refundiramo 17. Znači dovelo je do poteškoća u financijskom pogledu. Zbog toga smo od 2008. godine u fondu imali mnogo problema kako da postignemo kontinuitet isplate refundacije naknade plate, jer nam budžet fonda nije bio povećan, a dobili smo znači nove namete koje moramo ispoštovati. Tako da mnogo truda i rade uloženo da se dođe u neku bolju situaciju i trenutno smo u situaciji da uspijemo da redovno isplatimo realnom sektoru. Znači isplaćujemo u tekućem mjesecu za prethodni mjesec svim institucijama i firmama koje su znači realnog sektora, a kasnimo budžetu. Kasnimo znači budžetskim korisnicima otprilike to kašnjenje oko godinu dana. S tim što to radimo svjesno, jer zaposlena porodilja koja radi na budžetu, ona koja ode znači na porodiljsko odsustvo, na bolovanje porodiljsko, ona ima mogućnost primanja znači svoje naknade, svoje plate. Znači ona ne trpi to, a mi sa budžetom to naravno u takvoj smo situaciji da moramo da vršimo kašnjenje i zato vršimo redovno realnom sektoru da bi te zaposlene porodilje kod privatnika u realnom sektoru ne bi bile oštećene i da bi mogle da bezbrižno tih godinu dana budu sa svojim djetetom i da vodi račun o njemu.
Poštovani slušaoci, bile su ovo aktualnosti Radija Republike Srpske. Kroz emisiju vas vodili Nenad Stupar i tonski realizator Igor Marić. Mi vas pozivamo da i dalje ostanete uz program našeg radija. Prijatno i do slušanja.